Petera voalohany toko fahaefatra.
Koa satria niaritra tamin'ny nofo Kristy, dia alao mba ho fiadianareo koa izany saina izany. Fa izay niaritra tamin'ny nofo dia efa afaka amin'ny ota, mba tsy handaninareo ny andro sisa iainanareo amin'ny nofo araka ny filan'ny olona intsony fa araka ny sitrapon'Andriamanitra. Fa ampy izay ny andro lasa ho nanaovana ny fanaon'ny jentilisa tamin'ny nandehanana tamin'ny fijejojejona sy ny fanirian-dratsy sy ny fimamona sy ny filalaovan-dratsy sy ny fisotroan'ny toka ary ny fanompoan'ny tsampy izay fady indrindra. Ary amin'izany dia gaga izy ireo satria tsy miara-miazakazaka aminy ianareo amin'izany fanaranam-po amin'ny ratsy izany ka dia tenenin'ny ratsy. Nefa ampamoahany ilay efa vonina hitsara ny velona sy ny maty izy. Fa noho izao ny torina ny filazantsara tamin'izay maty aza, mba ho tsaraina araka ny olona amin'ny nofo izy, fa ho velona araka n'Andriamanitra amin'ny fanahy.
Fa antombotra ny faran'ny zavatra rehetra, koa hendre ka mahonona tena ho amin'ny fivavahana. Ary mihoatra noho ny zavatra rehetra, mifankatiava tsara, fa ny fitiavana manarona fahotana maro. Mifampiatra noho ka aza monimonina. Samia mifanompo araka ny fanomezam-pahasoavana izay noraisinareo, dia tahaka ny mpitandrina tsara ny fahasoavana maro samihafa izay an'Andriamanitra. Raha misy olona miteny, dia aoka izy hiteny toy ny milaza tenin'Andriamanitra. Raha misy olona manompo, dia aoka izy hanao izany araka ny hery izay omen'Andriamanitra azy, mba hankalazana an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Fa azy ny voninahitra sy ny fanjakana mandrakizay mandrakizay. Amen.
Ry malala, azakaga noho ny fizantoetra mahamay izay mahazo anareo ho fitsapany toetra. Ary aza tao zavatra mahagaga manjo anareo izany, fa araka ny ombonanareo fijaliana amin'i Kristy dia mifalia mba hiravoravonareo indrindra amin'ny fisehoan'ny voninahiko. Sambatra ianareo raha ratsiana noho ny anaran'i Kristy, fa ny fanahin'ny voninahitra dia ny fanahin'Andriamanitra mipetraka ao aminareo. Fa aoka tsy hisy eo aminareo hijaly satria mpamon'olona na mpangalatra na mpanao ratsy na mpirarahany an'olona. Fa raha misy mijaly satria kristianina, dia aoka tsy homenatra izy, fa aoka ankalazan'Andriamanitra amin'izany anaran'izany izy. Fa tonga ny andro hiantomboan'ny fitsarana hatrao amin'ny ankohonan'Andriamanitra, ary raha miantomboka amintsika izany dia hanahoana kosa no hiafaran'izay tsy manaiky ny filazantsaran'Andriamanitra? Ary raha saiky tsy voavonjy ny marina, aiza no hisehoan'ny ratsy fanahy sy ny mpanota? Koa izay mitondra fahoriana araka ny sitrapon'Andriamanitra dia aoka ny fanaovantsony no hanolorany ny fanahiny ho an'ilay mahatoky dia ny mpanao azy.